Es jums iesaku atvērt savās bībelēs arī šo Ezehiela grāmatas 34. Nodaļu, vadoties no tās situācijas, kuru mēs piedzīvojam šajā pasaulē, kad tāds ir, ka tā kā viens kaut kāds dramatisku, globālu problēmu vilnis aiz otru seko, un mēs tā kā nezinām jau vairs, kas būs nākamais. Mums var pārņemt kaut kādu milzīgu bezcerību, paskatīties arī cilvēki, ir daudz nervozāki, daudz nomāktāki, mēs to zinām arī mēs paši, vai ne? Var pārņemt bezcerību, arī kāda situācija konkrēti dzīvē var būt. Mēs neredzam gaismu tuneļa galā. Un kaut kas līdzīgs ir šeit, un tas, ko Ezehiels dos viņa tautai, kurai šķiet, ka viņa ir pilnīgā bezcerībā, ka gaisma ir izdzisusi. Ezehiels šo apsolījumu beigās, ja, ko viņš pasaka šajā 34. Nodaļā, 25. Pants. Es slēgšu ar viņiem miera derību. Es svētīšu viņus. Viņš šeit tautai, kas ir aizvesta trimdā, un šķiet viņiem vairs nav cerības, Dievs saka, es būšu viņu pusē. Ja mēs gribam jaunās derības paralēli, ja Dievs ir par tevi, kas būs pret tevi? Tas ir šis apsolījums, ja tu esi kristietis, Dievs ir par tevi. Ja? Viņš nav pret tevi, bet dēļ Kristus viņš ir par tevi, viņš ir tavā pusē. Ja viņš ir ar tevi, kā var būt bezcerība? Ja? Lai kāda tev apstākļa, lai kas to nebūtu noticis, vai kas notiek ar tevi, tavā psihē skatoties uz pasauli ārā, kā tu var teikt, ka nu, nav cerības, man ir pilnīgi bezcerība, ja Dievs ir par tevi. Ja? Kurš ir tas spēks, kas ir stiprāks par viņu? Ja viņš ir tavā pusē, kas ir tas spēks, kas tevi nogremdēs, ja viņš ir par tevi? Kas ir tas spēks, kas iznīcinās visu cerību tavā dzīvē, ja viņš ir tavā pusē? Ja? Un šis vārds, šī 34. Nodaļa, nāk, kāpēc tas ir tik svarīgi, kad Izraela vēsturē gaisma izdziest. Cilvēciski skatoties gaismu izdziest. Ezehiels ir klusējis vairākus gadus. Mums nav bijis iespēja tie iedzināties. Dievs viņam pateica, tu klusēsi. Vārds no manis nebūs. Ir sots. Tauta ir aizvesta trimdā. Viņš vairākus gadus klusē. Viņš nav atvēris muti. Un tad atnāk šīs pēdējās iznīcinošās ziņas, kad liekas, varbūt nav tik traki. Ja? Mēs esam trimdā. Bet varbūt tās vēl tur Izraēlā, mūsu dzimtenē, ja, vēl kaut kāda cerība, un tad atnāk ziņa, ka Jeruzālēm ir kritus visi beidzies. Tas ir 33. Nodaļā, jums nav jāšķir atpakaļ, es jums tikai izlasīšu. Atnāca kāds no Jeruzālēm, tas ir 21. Pants. Tad tas notika mūsu gūsta 12. Gada 10. Mēneša 5. Dienā. Pie manis atnāca kāds, kurš bija izglābies no Jeruzālēms un sacīja, pilsēta ir pa galam. Ja, Izraēlam. Jūdu tautai, viņiem cerības bija tieši piesaistītas pie viņu zemes. Ja viņiem bija svētība viņu zemē, tad jau labvēlība ar viņiem. Un tad, kad viņi tiek aizvesti trimdā, tad, kad viņu mājās Izraēlā ir bats, un par viņiem valdi viņu ienaidnieki, Dieva labvēlība no viņiem ir atņemta. Un atniek šis vārds, kas pasaka, Jeruzālēm ir pa galam. Viss. Es nezinu, varbūt puiši labāk sapratīs šo salīdzinājumu, bet es pieļauju varbūt tas visi. Kādā brīdī ir centušies iekurināt krāsni vai kaut kur turismu ceļojumā centušies iededzināt ugunskuru. Vai tā malka ir pa slapju, vai tu pats vienkārši nemāk kurināt, ja? Skautos neesi bijis, piemēram, un tu aizdedzini, un it kā pirmais papīrīts tur uzrauja, ja? Un tad viens žagariņš ir tomēr aizdedzies no tā viss ir, bet viens žagariņš tā kā deg, un tad maza liesmiņa, un tu stāv un skaties, varbūt viņš aizdegsies, un viņš izdzies. Tas ir tas, kas notiek šeit, viss gaisma izdzies. Tā mazā cerības liesmiņa, kas viņiem bija, izdzies, tāpēc, kad atnāk vārds, tātad šī vēsts, pilsēta ir pa galam. Un tagad Ezehiels pirmo reizi pēc vairākiem gadiem, pēc daudziem gadiem atver muti. Tad viņš sāk runāt. Ja? Skatieties, kunga vārds nāca pār mani pirmais pants. Dieva vārds atnāk tieši šajā vistumšākajā brīdī priekš Izraēla tautas, kad viņi ir trimdā. Un kas ir tās trīs lietas, ko mēs redzēsim? Mēs redzēsim trīs lietas, ko viņš pasaka. Viņš pasaka, ka cerība šai pasaulē nenāks no šīs pasaules valdniekiem. Šīs pasaules valdnieki vienmēr mums sagādās vilšanos. Viņš to šeit attiecina par Izraēla ganiem, jeb Izraēla valdniekiem, kas ir sautīgi, meklē savu labumu un glābiņš no viņiem šeit nenāks. Tā ir pirmā lieta, ko viņš parādīs. Otrā lieta, ko viņš parādīs, ka Dievs pats ganīs savu ganāmpūku. Ka vienīgā cerība, vienīgais atrisinājums nāks no viņa paša, no tā gana, ko viņš ieliks šai pasaulē. Un tad trešā lieta, ko mēs paskatīsimies, ko viņš parādīs, kā tas attiecās tā kā uz nākotni sākumā, ja? Kopumā uz šo pasauli, uz nākotni mums arī. Bet arī kā tas izpaužas šodien draudzē, okay? Tātad pirmkārt, ka no šīs pasaules valdniekiem, tāpat kā Izraēlam, ja varētu teikt, ja, lai nu kur pasaulē, nu Izraēlam būs savādāk. Un visi Izraēla valdnieki izrādās tādi, kas meklē savu labumu. Un nevis gana to ganāmo pulku ķēniņi, ja, kas bija viņu uzdevums glābt Izraēla tautu, rūpēties par viņu, viņi dar tieši pretējo. Tad pirmais, mēs to varētu teikt, kāda ir šis pasaules gana un kāda ir bijuši Izraēla gana un kad no viņiem cerība šai pasaulē nenāks. Tas ir no otrā panta līdz desmitajam. Cilvēka dēls pravieto par Izraēla ganiem, saka šiem ganiem, tā saka kungs Dievs, vai Izraēla ganiem, kuri gani tikai paši sevi. Vai tad ganiem nav jāgana avis? No treknējām jūs barojieties, vilnā jūs tērpieties, barautās jūs kaujat, bet ganām pulku neganat. Vājo jūs nespēcinat, slimo nedziedinat, savainoto nepārsējāt, aizklīdušo nepārvedāt, pazudušo nemeklējāt, vien rūpi ar varu tās valdījāt, bez gana tās noklīdušas. Un kad tās noklīda, tad kļuva lauku zvēriem par laupījumu. Manas avis klejo pa kalniem un pakalniem. Manas avis ir izklīdušas pa visu zemes virsu. Nevienam tās nerūp, neviens tās nemeklē. Tādēļ gani klausaties kunga vārdu. Kā es esmu dzīvs, saka kungs Dievs. Manas avis ir saplosītas. Manas avis kļuvušas lauku zvēriem par laupījumu, jo tām nebija ganu. Mani gani nemeklē manas avis, bet ganās paši. Manas avis tie negana. Tādēļ gani, klausieties kunga vārdu, tā saka kungs Dievs. Redzi šiem ganiem, es atprasīšu savus avis un neļaušu tiem vairs ganīt. Un arī tie paši vairs neganīsies. Es izraušu savus avis tiem no mutes. Tās vairs nebūs viņiem par laupījumu. Ja jūs vienu lietu gribētu paņemt, kas ir jūsu pretenzija? Ja jums būtu vienā teikumā jāpasaka, kas ir jūsu pretenzija pret tiem, kas ir pie varas, kas valda. Ja šajā pasaulē. Jums būtu viena lieta tā kā jāatrisina. Jums būtu jāpasaka, kur ir problēma. Es domāju, mēs daudzi nosaukt burtiski tā kā kopiju no tā, kas šeit rakstīts. Mēs dažreiz, pirmā reizē, kad es lasīju, es domāju, te runa par mācītājiem, tā kā par Izraela tautas, tā kā tiem garīgiem vadītājiem, bet šeit runa par ķēniņiem. Gani bija ķēniņi. Mēs redzēsim, ka tas, kas tiek ielikts vietā, ir ķēniņš. Šeit runā par valdniekiem, kuriem ar savu militāro spēku, kad Dāvids kļūst par ķēniņu Sauls, kas bija viņu uzdevums? Izglābt no ienaidniekiem. Ja? Šeit runa par ķēniņiem. Un tā ir simptomātika visiem šīs pasaules ķēniņiem. Jā, kas tas ir? Jūs būtu jāatbildz mani jautājumu, ka šīs pasaules valdnieki, tiem, kuriem ir uzdevums, kas ir vārds ministrs, jā, maģistrs un ministrs, mini, tas ir kalps, ministrs ir kalps, tu ministri angļu valodā ir kalpot, bet īstenībā, tā kā šeit rakstīts, viņi nevis kalpo bieži vien, tā ir mūsu pretenzija, jā, ko mēs paši sakam. Pretenzija tā, ka viņi kalpo savam labumam, savām interesēm. Savu amatu izmanto kā iespēju pasmelties savam labumam un sev paņemt. Ja jums būtu viena lieta jāizmaina, tas saskanētu ar to, ko savā laikā Pasaules banka pateica. Jebkuras nācijas labklājības vai pagrimuma galvenais iemesls ir korupcija vai tās neesamība. Ja? Tas ir numur viens labklājības pamatā. Mēs runājam tīri šobrīd sekulāri. Ja? Un tieši posts nāk no tā, ka gani, jeb valdnieki, gana savā labā. Pareizi. Kas ir mūsu tā kā nesenie kaut kādi politiskie skandāli par ko? Ka premjerministri valsts līdzekļus izmantoja savās vajadzībās. Ja? Un tā kā šeit kungs pasaka tiem Izraēla ganiem, viss, tu esi atlaists. Ja? Mēs zinām, ko tas nozīmē, vai kad tie, kas ir varas pozīcijās, labus, krietnus, dievbijīgus, amata pildītājus, sautīgos nolūkos atceļ no amata, jā, un klai sautīgi ieliek savus politisko partiju darbiniekus, jā, ko mēs zinām, kas arī tagad tikko notiekās. Jā. Viņi gana savā labā. To varu, kas viņiem uzticēt no Dieva, viņi izmanto savā labā. Tā ir galvenā pretenzija. Jā. Un tas ir tas, ko mēs redzēsim šajā pasaulē, un Ezehiels mums pasaka, nebūt par to pārsteigtiem. Tā tas būs. Un ziniet, kāpēc tas svarīgi? Viņš pasaka, negaidi no šīs pasaules valdniekiem, kad atnāks risinājums. Būs labāk, būs sliktāk, būs dažādas, mums ir ieliktas dažādas par laimi, jā, politiskas, tā teikt, no sviras mēs viņus sauksim, lai to kontrolētu ar Dieva žēlstību. Bet negaidi, kad šajā pasaulē tie risinājumi un glābiņš atnāks no šīs pasaules valdniekiem. Un tas nav tik tālu no tā, ka kāds ir mūsu cilvēks, cerības tajā ziņā, ka es jau kaut kad es pieminēju, tagad sabruku padomu savienību, ja, Francis Fukuyama uzrakstīja grāmatu vēstures gals, jeb vēstures beigas, the end of history. Un ko viņš to domāja? Ka vienmēr pasauli, tas lielais konflikts tika redzēts starp rietumu liberālo demokrātiju un autoritārismu, ja, tiksim, padomju bloku. Un tagad padomju bloks ir sabrucis, tāpēc, ka visa pasaule sapratusi, kad rietumu liberālā demokrātija ir vislabākais, visveselīgākais, visplaukstošākais pasaules skatījums. Un tāpēc vēstures gals tajā ziņā, ka vairs nebūs konfliktam pamata. Visa pasaule beidzot sapratīs, ka rietumu liberālā demokrātija ar tur kapitāla brīvību, ar demokrātijas šim te svirām, ka tas ir vislabākais, kā pasaules darbu. Un tāpēc vairs nebūs pamata konfliktam. Ja? Un tas, ko mēs redzam, ir noticis pēc tam kaut kas cits. Jā. Šobrīd pasaulē rietumu liberāliem teiksim, demokrātija jāatbild un Ķīna. Jā. Tas, kas Ķīna, kas tur visu pasauli pie krāgas, tas ir autoritārisms ar kapitālismu iezīmēm. Jā. Un ļoti labi liekas, ka darbojās. Kāpēc nē? Un pasaules gals, nevis pasaules, izgriezīsim ārā. Vēstures gals nav iestājies. Ķīna ir piedāvājis reāli pievilcīgu autoritāru modeli, kur cilvēki ir priecīgi, ekonomiski laimīgi, jā. Kur brīvības tiek ierobežotas un tā tālāk. Un pēkšņi lietumu, tā teikt, liberālajiem demokrātiem, kā tā? Nav iestājies vēstures gals. Jā. Kāpēc es to saku? Kur kādā brīdī kāds saka, nu tad beidzot mēs nonāksim tādā cilvēces stāvoklī, jā, kur būs gals konfliktam. Kur būs gals kariem, kur būs gals cilvēces trūkumam un visām pārējām lietām. Lūk, mums šis pasaules gani atnesīs to labo. Un kungs saka, nē, tas tā nenotiks. Šis pasaules valdnieki neatnesīs šai pasaulē glābšanu. Viņi neatnesīs šai pasaulē glābšanu. Tas ir pirmais. Šis pasaules gani neatnesīs šai pasaulē glābšanu. Otra lieta, ko mēs redzam, un te es jums, lai jūs gluži neiemiktu, es jums uzdošu, šodien ar bija mums bībeles lasījums ar bērniem, ar vienu bērnu, tāpēc, ko tas aizbraucu. Es jums devu kvizu, saucamo Viktorīnu, tā kā es bībeles skolas skolniekiem arī mācu un dod Viktorīnu. Un kas ir tas, ko jūs pamanītu? Jums ar ausi jāsadzied atkārtošanās. Neliela Viktorīna, sākot ar 11. pantu. Kur Dievs saka, kur nāks atbilde? Ja, tātad sākot ar 11. pantu. Jo tā saka, kungs Dievs, es pats meklēšu un vedīšu atpakaļ savus. Kā gans uzmana savu ganāmpulku, kad viņš ir pie tā, tā es rūpēšos par savām avīm un aizvedīšu tās no visām vietām, kur tās noklīduši tumšajās mākoņa dienās. Es tās atvedīšu no tautām, un es tās sapulcināšu no valstīm. Es tās atvedīšu uz viņu zemi, un es tās ganīšu Izraela kalnos un ielējās, visās viņas zemajās apdzīvotās vietās. Es tās vedīšu uz labām ganībām, un viņu ganības būs Izraela augstajos kalnos. Tās zilnies labās ganībās, leknās ganībās tam būs Izraela kalnos. Es ganīšu savu savas, un es tās guldīšu, saka kungs Dievs. Pazudušās es uzmeklēšu, izklīdušās es atvedīšu atpakaļ, savainotās es pārsiešu, vājās es spēcināšu, bet talkās un stiprās es iznīcināšu. Es tās ganīšu pēc taisnības. Jūs esat mani savas, saka kungs, bet Dievs, saka kungs Dievs, es spriedīšu tieši gan avīm, gan auniem, gan ažiem. Sorry, es bišķiņu varbūt teatrāli jums uzsvēru, parādīju, ja? Kur nāks atbilde šai pasaulē? Ne no šīs pasaules valdniekiem, ne tiem, ja jūs kādreiz gribat tā kā tādu labu diagnozi par kā valdnieki pieeš šīs pasaules lietām. Tā kā nonāk pie varas, ja tas teiciens, ja? Var samaitā un absolūti. Un ko tad, kad Samuēlam Izraela tauta, pirmajā Samuēla grāmatā, saka, mēs gribam ķēniņu kā visām tautām. Mēs gribam būt kā visas tautas. Un ko viņš saka, ko tas ķēniņš, ko viņš darīs? Viņš ņems. Atkal šis atkārtošanās, ja, ko mēs redzam. Viņš ņems. Tā ir diagnoze šīs pasaules valdniekiem. Un no viņiem glābšana nenāks. No kurienes nāks glābšana? Ezehiels mums pasaka, tā ir otrā lieta. Ka kungs pats ganīs savu tautu. Ka viņš pats... Un apsēties, kas tur ir rakstīts? Tas, ko viņš pārmeca šiem ļaunajiem ganiem, viņš darīs tās lietas. Viņš saka, ievainotās, ko? Viņi nemeklēja, es meklēšu ievainotās. Vājās, viņi nestiprināja, es stiprināšu vājās. Tas, kas ir cietušas pārši, es iešu meklēt. Viņa negāja meklēt, kas bija noklīdušas. Es iešu meklēt. Ja glābšana šai pasaulē nāks jebkādā veidā, un nevis, ja mēs sakam, viņa nāks, Tā nebūs starp no šīs pasaules valdniekiem. Dievam pašam būs jāienāk. No viņa tas notiks. Dievu pašu, kā teikt, aģentūra, ja? Dievs pats būs šis, viņš pats kļūs par ganu, viņš pats ganīs, viņš pats glābs savus savas. Un kur tas notiek, kur mēs to redzam? Jums būs viena rakstīta, kas jums jāšķir Jāņa. Tagad pirmo reizi, kad mēs atšķiramies, vēl divas reizes, pēc tam atšķirsim Jāņa evaņģēlijas 10. Nodaļa. Kurš tad ir šis es? Kad Dievs saka, es pats nākšu, kurš tad ir šis gans, kas nāk? Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļa. Jāņa 10. Sākot ar 11. Pantu, Jāņa 10, sākot, tā ir 1081. Lapas pusi. Es esmu labais gans. Viņa šeit varētu apstāties. Es esmu labais gans. Jēzus to saka, Dievs teica, es būšu, es pats ganīšu. Un Jēzus saka, un zini, kas ir, šeit mums Bībeles tulkotāji ir palīdzējuši, redziet, viņi to es esmu. Viņi ir ielikuši lielajā drukā, ja jums tā vismaz tas teksts, kas mums šeit zeltinās Bībeles, un viņi to pareizi ir izdarījuši. Pārmaiņas pēc, ja? Kāpēc? Tā ir atsauce uz otro Mozes grāmatu, kur Dievs atklāja savu vārdu. Es esmu Jahve, kur mēs iegūstam Jahve. Es esmu, kas es esmu. Un Kristus šeit saka, es esmu Dievs. Es esmu tas labais gans, kas ir ieradies. Ja mēs sakam, šī glābšana šai pasaulē nāks no vienīgā gana, kas pa īstam rūpējās, kas ievainotās apsies, noklīdušās sameklēs, vājās spēcinās un sodīs šīs pasaules ganus. Kādā veidā viņš rūpējās, kā viņš dod mums savu žēlastību? Es esmu labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Viņa labvēlība pie mums ienāk no tā, ka viņš atdod savu dzīvību par mums. Tas ir augstākais, ko gans var izdarīt. Ja? Lai glābtu avis, viņš atdod savu dzīvību par mums. Ja tu gribi zināt, nu kā, vai tiešām viņš par tevi rūpējās? Atcerieties, mēs sacījām, tad, kad liekas bezcerība un gaismas tuneļa galā nav. Kā tu var zināt, ka viņš rūpējās joprojām? Viņš atdod savu dzīvību, viņš ir atdevis savu dzīvību par tevi. Kā tu var zināt, atcerieties, mēs sakajām, vissvarīgākais apsolījums, kas ietver visu pārējo, kad Dievs saka, es esmu par tevi, es esmu tavā pusē. Kā tu var zināt, ka Dievs ir tavā pusē, ja tu esi grēcinieks? Jā, es esmu grēcinieks. Man pārsvarā, man nevar būt pārliecības, ka Dievs manā pusē, jo es esmu grēcinieks. Manu domu, manu vārdu un manu rīcības dēļ. Pārsvarā, ja mēs paņemam manu dienu, jā, un tā es neko šausmīgi nedaru īstenībā, godīgi runājot. Nu tā bija tā pilnīgi atklāti. Un nekāds briesmu darbus es nedaru, bet godīgi runājot, lielākā mana dienas daļa ir tā, ja es paskatos, ja, tas, ko es zinu. Ja. Manas domas, mani vārdi un mani darbi. Man nav pamata domāt, ka viņš ir manā pusē. Ja man pašam sev jānovērtē. Man nav pamata būt pārliecinātam, ka viņš ir manā pusē. Kāpēc? Kristietiem var būt pārliecība par to, ka Dievs ir par tevi. Tāpēc viņš ir atdevis savu dzīvību par tevi. Nevis tas, kāda tava diena un tavas domas ir bijušas un tavas rīcības. Bet viņš ir samaksājis par to, lai Dievs varētu būt tavā pusē. Par spīti tam, ka tu esi grēcinieks. Kā Mārtiņš Luters sacīja. Simul justus et peccator. Ja? Vienlaicīgi grēcinieks un taisns. Kristus dēļ, tāpēc, ka viņš ir atdevis savu dzīvību par tevi. Un apstāties, kāds ir apsolījums, kas nāk līdz ar to. Ko viņš apsola šai labai ganīšanai? Kāds būs seks? 25. pants. Nu, sāksim jau ar to, kur ir apsolījums, ka Dāvida dēls 23. pantu. Es iecelšu tam vienu ganu, kas tās ganīs savu kalpu Dāvidu. Viņš tās ganīs, viņš būs tām gans. Un es, kungs, es būšu viņu dievs. Un mans kalps Dāvids būs viņu valdnieks. Es, kungs, tā esmu teicis. Es slēgšu ar viņiem miera derību. Es iznīdēšu ļaunos zvērus no zemes, tad tie varēs apmesties tuksnesī un dusēt mežos. Es svētīšu viņus un vietu visapkārt manam kalnam. Es sūtīšu lietu īstajā laikā. Tas būs svētības lietus. Kādas ir sekas? Ka Dievs tevi svētīs. Ka viņš ir ar tevi, viņš tev dos savu svētību. Es tās svētīšu. Apsies, ko tas nozīmē? Viņš saka, es slēgšu ar viņām miera derību. Ko tas nozīmē? Tad, kad Izraels bija savā zemē, ko nozīmē miera derība? Tas, kas notika ar zemi, bija tā kā garīgais termometrs. To saka Kris Raits, kas ir rakstījis par veco derību, par Ezehiela grāmatu. Viņam tas termins, kad zeme bija kā garīgs termometrs, vai Dievs ir ar viņiem, vai Dievs viņus svētī. Ja viņi bija badā un nebija lietus, ja no zemes nekas neizauga, ja viņi bija badā un bija posts un siseņi noēda laukus un viņiem uzbruka ienaidnieki, un kā mežonīgi vilki viņus plosīja, Dievs savu labvēlību no viņiem bija novērsis. Dievs bija novērsies no viņiem, viņu grēku dēļ, Dievs viņus nodeva viņu ienaidnieku varā. Ja? Bet šī miera derība nozīmē, ka zemē viss bija labi, kad par viņiem valdīja ķēniņš Dāvids, kas sakāva visu viņus ienaidniekus. ka viņi tautas nevajā, ja? Ka zeme nesa savus augļus, ka viņi dzīvo vecās derības laikā, tad, ka Izraels bija savā zemē, ja? Zeme bija šis garīgais termometrs. Un kas notika ar viņiem? Ko viņi izdarīja? Viņi nebija spējīgi turēt Dievu derību. Garīgais termometrs, tas, ka viņi ir aizvesti trimdā šeit, ja, Ezehiela grāmatā, kad atnāk ziņas no Jeruzalemes, Jeruzalem ir pa galam. Šis garīgais termometrs pateica, Dievs no jums ir novērsies par jums ir sots. Bet caur viņu kalpu Dāvidu, caur labo ganu, kas atdod savu dzīvību par mums. Mēs vairs nedzīvojam, mēs dzīvojam tagad citā laikā. Ja? Tagad ir jaunās derības laiks. Šī miera derība pirmkārt izpaužas tev, brāli un māsa, ka Dievs tev svētī un dod tev svēto garu, viņš ir tavā pusē dēļ Kristus upura. Tā miera derība pirmkārt izpaužas tas, ka tev ir miers ar Dievu, ka viņš ir tavā pusē, tev ir apsolījums, ka viņš nevis pret tevi ar savu sodu. Ja varētu, viņš saka, tas lietus būs svētības lietus. Atcerieties, kas vēlreiz, kur derībā bija lietus, kas nebija svētības lietus. Neatcerieties tādu gadījumu, kur sāka līt lietus un noslīcināja visu pasauli. Ja? Ūdens var būt arī lāsta, kāpēc, teiksim, psalmos Dāvids saka, es grimstu dziļos ūdeņos. Ja? Tā kā pasauli tika noslīcināta, vecā pasauli Noas laikā, un tikai daži caur ticību izglābās, lai nosklotu šo pasauli no ļaunuma. Tā šeit lietus ir Dieva žēlstības lietus priekš mums. Tas ir viņa lietus, kas mūs ūdens, kas mūs nomazgā no grēkiem. Un apsol šo svētību, ka Dievs ir labvēlīgs. Es tevi svētīšu, es būšu ar tevi. Jaunās derības kristieti, mēs tagad jaunajā derībā tas ir jūds un grieķis, pagāni un jūdi, viss, kas tic Kristum, tie tiek svētīti. Jums nolasīšu, vēl vien pēdējo reizi mēs vairs nešķirsim. Mēs vairs nešķirsim šī pēdējā reize, lai jūs zināt, kā tas attiecās šodien. Jo šodien Dievu ganāmpulks ir gan jūdi, gan grieķi. Tas vairs nav piesaistīts vairs vienai geogrāfiskai vietai, vienai etniskai tautai. Visi caur ticību kļūst par Abrahāma dēliem un saņems svēto garu un svētību no Dieva. Ja? Apostols Pāvils vēstulē Galatiešiem, jūs varat atšķirt, tā ir trešā nodaļa, pēdējo reizi, kad mēs pašam, nē, būs vēl viena reize. Tātad vēstulē Galatiešiem trešā nodaļa, kur Pāvils parāda, ka jaunajā derībā tas neatiecas vairs uz vienu etnisku tautu vai vienu geogrāfisku vietu, bet tas attiecas uz visiem, kas tic Kristum un saņem svētību un kļūst par Abrahāma dēliem. Tas ir Galatiešiem 3.1184. Lapas pusi. Tātad Galatiešiem 3, 1184. Lapas, Galatiešiem 3, sākot no 7. Tāpat arī tie, kas tic, ir Abrahāma dēli, bet raksti paredzēdam, ka Dievs ticībā attaisno pagāns jau iepriekš pasludināja Abrahāmam. Tevī tiks svētītas visas tautas. Redzēs šī pat ideja, ka svētītas caur Abrahāma ticību visas tautas saņems Dievu svētību. Tātad tie, kas tic, saņem svētību līdz ar ticīgo Abrahāmu. Bet tie, kas balstās uz bauslības darbiem, atrodas zem lāsta, jo ir rakstīts. Nolādēts ik viens, kas nepilda visu, kas rakstīts šajā bauslības grāmatā. Ir skaidrs, ka neviens, kas balstās uz bauslību, nekļūs attaisnos Dieva priekšā, jo taisnais dzīvos no ticības. Tātad bauslība nebalstās ticībā, bet kas pilda bauslību, tas tajā gūst dzīvību. Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta. Pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts. Nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka, lai Abrahāmam dotā svētība varētu nākt par pagāniem Kristu Jēzu, un mēs caur ticību saņemtu garu apsolījumu. Vienā vārdā sakot, vienā teikumā sakot, šeit Pāvils saka, Kristus visus, kas tic atbrīvo no lāsta, kas ir ietverts bauslībā. Šī lāsta, ko piedzīvo Izraela tauta aizejot trimdā. Viņš ir labais gans, kas samaksā uzņēmās lāstu, lai mēs viņā varētu kļūt par Dievu taisnību. Ja. Tas ir šis labā gan apsolījums, ka viņš ir tavā pusē, viņš ir par tevi, tāpēc, ka viņš ir izcietis sodu par grēku. Viņš ir tavā pusē, viņš ir labais gans, kas ir nācis tevi meklēt, ja? Vājos stiprināt. Tu, kas ir pats sevi vājš, kas ir izsaucis un izslāpis pēc Dieva taisnības, viņš nāk un tev pabaro. Viņš tev gulda, viņš tev nogulda pie labās ganībās. Pirmkārt, tas nozīmē, ka tu esi mierā, ka tev ir miers ar Dievu. Ja? Tā ir pirmā lieta, tā ir nākamā lieta. Un nākotnē mēs sagaidām pilnīgu arī tas, ko Izraēlam Dievs apsolīja, ka zemē ir miers. Šajā kosmosā ir miers, mēs to sagaidām viņa jaunajā pasaulē. Ja, kad mēs ejam pie vakarēdiem, mēs sagaidām to, ka viņš nāks, arī kā Izraēlam tika apsolīts, tā tas tiks piepildīts šajā mūsu fiziskajā eksistencē, jaunajā pasaulē būs šis te miers, būs miesas un dvēseles labklājā. Bet es drusku pārlecu šim te pāri, tāpēc, ka es gribēju trešajam punktam paskatīt. Ko tas nozīmē šodien draudzē? Ja, kad saku, nu pārāk teorētiski, tas ir nākotnē, viss nākotnē. Tas ir, es gan pateikšu, tas nav mazsvarīgi, nebūtu nav mazsvarīgi. Dažreiz, nu kāds attiecās uz mums šodien? Ievērojot, kā viņš saka, arī kā tās avis viena pret otru izturās. Ja? Šeit pat atpakaļ Ezehiela grāmatā 34. Nodaļā, kad arī starp tām aitām ir savu labumu meklēšana un otru nicināšana un pazemināšana ja? Un pazemošana. Tas 34, sākot ar 17. Pantu. Kā tas ietekmē draudzi, tas, kad ir jauns, labais gans mums? 34, 17. Jūs esat mani savis, saka kungs Dievs, es spriedīšu tiesu gan aviem, gan auniem, gan āžiem. Vai tad jums nav diezgan, ka ganaties labās ganībās? Vai atlikušās ganības gribat izmīdīt kājām? Jums ir skaidrs ūdens dzešanai, bet vai atlikušo gribat saduļķot kājām? Vai manām avīm jāēd tas, ko jūs esat sabradājuši, un jādzer tas, ko jūs esat saduļķojuši kājām? Tā saka kungs Dievs par tiem. Es spriedīšu ties gan avīm, gan auniem, gan āžiem. Tādēļ, ka jūs vājās ar pleciem grūstat un badat ar ragiem, un esat tas iztrenkuši ārā. Es glābšu savus, tas vairs neplosīs, es avīm spriedīšu ties. Bet tad viņš saka, arī viens ir gani, bet arī tas aitas ir nejauks viena pret otru. Stiprākās grūsta vienu otru un stumj ārā un tā teikt, uzbruk un tā tālāk. Arī tas ir draudzē, ja, šis te egoisms un cilvēciskā paaugstināšanās. Kā tas, ka mums ir jauns gans, labais gans, kas savu dzīvību par mums ir atdevis. Kā tas ietekmē mūsu starpā? Vai ne? Atcerieties, Jēzus saka, es neesmu nācis pasaulē, lai man kalpotu, bet es nācu kalpot un atdot savu dzīvību vienam. Viņš saka, un tā tagad dariet viens otram, ka nevis paaugstināties un meklēt savu labumu, bet viens par otru sākat rūpēties, meklējiet to, kas otram ir vajadzīgs. Lūk, kā tas izpaužās, ka šis, kā lai pasaka, šis sliktais gans sēž mūsos katrā iekšā. Šī sliktā aita, kas meklē savu labumu un vājāku grib pastumt malā, sēž visos cilvēkos. Mēs varam sākt to, ka mēs rādam pirkstu uz tiem sliktajiem, bet šeit Kristus saka, lai tas izmaina arī kā tu pats rīkojies. Ja? Lai tas, kā Kristus ir par tevi rūpējies, izmaina kā, ka tu sāc rūpēties par citiem. Nevis savu labumu meklējot, bet domāt, kā kalpot tam, kam tavu kalpošana ir vajadzīga. Un tā ir vēl viena lieta, es aizmirsu, ka mēs vēl vienreiz pašķirsim. Pirmajā korintiešu vēsturlē, kur Pāvils korintiešiem pārmet, ka viņi īstenībā meklē savu labumu. Viņi nedomā, kā kalpot viens otram draudzē. Paskatīties, kā viņš to pielieto, un to mēs šodien noslēgsim. Tātad tā ir pirmā vēstule korintiešiem. Kā Pāvils to pielieto, kas ir īsts, ja tu gribi saprast, kāds ir īsts garīgums, ja? Kas ir īsts kristīgs garīgums. Un Pāvils tieši korintiešu kontekstā viņš saka, tās nav tur kaut kādas super, duper kaut kādas lidojušas pieredzes, kā korintieši to gribēja. Ja? Īsts garīgums lūkā izpaužās 24. pants, 10.24. Aizmirs pateikt, tātad tas ir 10. nodaļa, 1. korintieši, 10. nodaļa 24. Neviens, lai nemeklē savu paša, bet gan citu labumu. Ja es gribu saprast, kas ir īsts garīgums, tā kā es gribu būt garīgs kristietis, lūk Pāvils saka, kā? Tas, ka Jēzus ir tavs labais gans un upurējies par tevi, kas tevi jādara? Kā viņš nemeklē savu, bet tavu labumu, tāpat arī dara to tālāk. Neviens, lai nemeklē savu pašu, bet gan citu labumu. Un tālāk uz priekšu, tepat tajā desetajā, tādēļ vai ēdat vai dzērat? 31. pants. Tādēļ vai ēd, vai dzērat, vai ko citu darat, visu dariet kungam par godu. Neesiet par klupšanu, nec jūdiem, nec grieķiem, nec dievu draudzē. Tāpat, kā es visiem, visās lietās cenšos būt patīkams, nemeklēdam savējo, bet daudzu cilvēku labumu, lai viņi taptu izglābti. Šķiet, es tieši tā kā es, Pāvils saka, es arī nemeklēju savu labumu, bet meklēju, kas kalpos tam, kas nepazīst Kristu vai draudzē tam manam brālim vai māsai. Lūk, kur mums ir praktisks pielietojums, ko nozīmē šis patiesais garīgums, kas nāk no jaunā labā gana. Viņš ir upurējies tavā labā, lai tu varētu saņemt Dieva svētību, lai tu mierā varētu apgulties, kāpēc āvis varēja apgulties mierā, ka viņam nav kaut kāda laupītāja, kas metīsies virsū. Tad tu savā dvēselē var zaļās ganībās apgulties, tāpēc Dievs vairs nav tavs ienaidnieks, bet viņš ir tavā pusē, tāpēc, ka Kristus ir izciets lāstu.